Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus kritizoval dění ve vládní koalici. Krajům vadí časté změny v systému daní. Knihovna v Paříži ponese jméno Václava Havla. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Strany vládní koalice by podle prezidenta Václava Klause mezi sebou měly lépe komunikovat. Složitá témata, jako například projednání církevních restitucí nebo nová smlouva o ekonomické a rozpočtové unii, by podle něj neměla být příčinou sporů a vyhrožování odchodem z vládní koalice. Reagoval tak na materiál Lidových novin, podle kterého údajně hrozí minister zahraničí Karel Schwarzenberg odchodem z vlády, pokud Česko nevstoupí do rozpočtové unie.
Témata jako církevní restituce na straně jedné a radikální revoluční další zvrat Evropské unii směrem k fiskální unii na straně druhé jsou samozřejmě těžká témata, která musí vést ke sporům, ale já myslím, že spory to musí být normální, kultivované, standardně řešené a já jako prezident republiky se nemohu směřovat s tím, aby jedna politická strana dvakrát za den a půl vyhrožovala odchodem z koalice.
Nedostatky a pochybení při čerpání peněz z Evropské unie chtějí řešit ve sněmovně poslanci ČSSD. Ještě před lednovým řádným zasedáním dolní komory parlamentu proto požádají o svolání mimořádné schůze s tímto bodem. Českému rozhlasu to potvrdil předseda klubu největší opoziční strany Jeroným Tejc.
Budeme chtít, aby se poslanecká sněmovna zabývala tím, jak se nečerpají peníze z Evropské unie. Jde nám o to, aby příslušní ministři a vláda jako celek vysvětlila, proč prostředky, které mohou být využity na růst ekonomiky nebo na vzdělávání, nejsou čerpány, kdo za to odpovídá a kdo také bude za to potrestán, případně jaké se učiní kroky pro to, aby se prostředky z Evropské unie, které jinak propadnou do České republiky, dostaly co nejdříve.
Řádná lednová schůze poslanců začíná 31. ledna. Krajům vadí časté změny v systému daní. Jejich rozpočty se s nimi jen obtížně vyrovnávají. Na problém upozornila na své první schůzce Ekonomická rada Asociace krajů. Podle šéfa asociace Michala Haška je příkladem těžkého zásahu do krajských rozpočtů třeba změna 10% sazby daně z přidané hodnoty na 14%. Stát daň zvýšil, ale vůbec se podle něj nezabýval tím, zda a jak se s ní vyrovnají regiony. Do budoucna by chtěl podobné daňové změny sladit.
My chceme, aby tady byla jasná, transparentní a řekněme dlouhodobě fungující fiskální politika centrální vlády. My si k ní chceme říct také své. Chceme si říct si své k rozdělení daňových výnosů. My nejsme spokojeni s tím, jak v tuto chvíli vypadá rozdělení daňových výnosů mezi centrální rozpočet a mezi rozpočty krajů, měst a obcí. My si myslíme, že bychom se měli podívat především na výkon veřejných služeb, které dneska poskytují kraje, města a obce, a na základě toho by měly být nově nastaveny také daňové výnosy.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Moravskoslezský kraj dostane v letošním roce další 4 miliardy korun na zkvalitnění ovzduší. Peníze jsou určené na ekologické projekty firem. Českému rozhlasu to řekl minister životního prostředí Tomáš Chalupa.
Ta výzva by měla být znovu zaměřena zejména na otázku odstraňování průmyslových exhalací, ale měla by i jako novinka směřovat k tomu, aby zvýhodňovala ty projekty, které nebudou jenom udržováním při životě těch provozů, ale které budou směřovat k tomu cílovému stavu a ten stav nazýváme BAT, to znamená ne limity vzuvené v zákoně, ale nejlepší dostupné technologie.
Kolik přesně úřad firmám nabídne, ukážou výsledky loňské výzvy k čerpání dotací. Nová knihovna v Paříži ponese jméno zesnulého českého ex-prezidenta Václava Havla. S odvoláním na pařížského starostu o tom na své internetové stránce informuje české velvyslanectví ve francouzské metropoli. Pojmenováním knihovny chce starosta uctít Havlovu osobnost umělce, státníka a bojovníka za svobodu. V pražské galerii Dvoraxe Contemporary v Dlouhé ulici máte možnost zhlédnout díla slavných světových rockerů. Jde především o malby a kresby s rukou hudebních hvězd, jako jsou Michael Jackson, Jimi Hendrix, Frank Zappa nebo Ron Wood z Rolling Stones. Kolekce ve vlastnictví společnosti Hard Rock Cafe je v Praze doplněna i o pár děl českých hudebníků. Kromě například Davida Kollera tu uvidíte i čerstvou práci Karla Gotta.
To, co tady vystavuji, ještě v podstatě jsem to přines mokré, a protože se mě ta tématika zdála velmi zajímavá. To je extáze svaté Terezie, kdy tu slavnou barokní sochu Berniniho nechal papež Urban odstranit z Vatikánu, že byla příliš erotická. No a nakonec vlastně ta Terezie, řádová sestra, byla vlastně svatořečená, protože se jí zjevil anděl v tom erotickém snu.
Ze sportu. Biatlonista Jaroslav Soukup obsadil ve vytrvalostním závodu světového poháru na 20 kilometrů v Novém Městě na Moravě 14. místo. Z českých reprezentantů dále bodoval už jen 20. Ondřej Moravec. Pro první vítězství v seriálu v kariéře si dojel Rus Andrej Makovějev. Vůbec se nedařilo české jedničce Michalu Schlesingerovi, který skončil po pádu a 7 trestných minutách až na 75. pozici. Páteční počasí v Česku. Proměnlivá oblačnost, na většině území sněhové nebo smíšené přehánky, teploty 0 až 4 stupně Celsia.
Ministr životního prostředí dosáhl po letech sporu dohody o prvním pásmu Šumavského národního parku. Ve sněmovně proběhl seminář o Nikolasi Vintnovi. Přineseme rozhovor s předsedkyní dolní komory Miroslavou Němcovou. Chybět nebude ani krátký výběr z čerstvého tisku a v ekonomické rubrice se budeme věnovat dražbám. Hezký poslech vám ze studia Radia Praha přeje Milena Štráfeldová. Po letech sporů došlo k dohodě o Národním parku Šumava. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa sezval na středu večer do Prahy kulatý stůl, jehož účastníci se shodli na kompromisu. 22% celkové plochy Šumavského parku bude mít zcela bezzásahový režim. Ministerstvo dá také souhlas ke stavbě lanovky Hraničník, po které volají obce na Šumavě. Středeční kulatý stůl byl posledním z řady jednání, která ministr Chalupa vedl se zástupci šumavských obcí i Jihočeského a Plzeňského kraje, ekology a vědci. Ti nemohli několik měsíců dospět ke shodě, jak velká plocha parku by měla zůstat bezzásahová, čili na pospas přírodě. Ekologové a někteří vědci volali až po 30% celkové rozlohy. Obce by chtěly, aby bezzásahová plocha byla kolem 16%. Někteří vědci ze stínové rady parku, kteří nesouhlasí s jeho hospodářským využíváním, dokonce už loni v listopadu jednání kulatých stolů opustili. Prohlásili, že Ministerstvo životního prostředí pod vedením Tomáše Chalupy dává přednost developerským zájmům na využití Šumavy. Na středečním jednání chtěl ministr dospět k dohodě a kompromisnímu znění zákona o Národním parku Šumava.
Jsem relativní optimista. Myslím si, že to není tak, že by byli všichni šťastní a spokojení. Je to složitá debata, budeme se hledat nějaký kompromis a já myslím, že jsme blízko nějakému kompromisu, ale asi všichni spokojení nebudou.
Ředitel správy Národního parku Šumava Jan Stráský po předchozí sérii neúspěšných jednání tak optimistický nebyl. Nechtěl ale předjímat, zda se tentokrát podaří dospět k dohodě.
Samozřejmě hlavní problém je v rozsahu prvních zón a v rychlosti vytváření bezzásahových území. Tam jsme se rozešli někde na 21% bezzásahových a dalších 3% prvních zón, kde by se ještě 10 let zasahovalo. A to bylo pro část toho publika, které tvoří kulatý stůl, nepřijatelné.
Když po jednání předstoupil ve středu v noci ministr před novináře, mohl ale oznámit, že dohody bylo dosaženo. Jak zástupci samospráv a krajů, tak i ekologických sdružení přitom podle něj museli přistoupit na kompromis.
První zóna by byla na 26,5% parku, což je dosud nejvyšší číslo, kterého kdy, kdekoliv bylo dosaženo. A že těch 26,5% by bylo rozděleno na 22,08, což by bylo území bezzásahové, a 4,4%, která by byla v režimu zásahu, a to zásahu, který bude plánem péče postaven individuálně pro každou lokalitu. Příklad. Jedná se o lokalitu, kde základním a nejdůležitějším předmětem ochrany je tetřev. My můžeme zasahovat proti kůrovci, ale musíme to dělat tou nejšetrnější metodou, to znamená loupání.
Celková plocha první zóny přesáhne 24 tisíc hektarů, což je víc než celý sousední národní park Bavorský les. Dalších 8,5% území se bude připravovat na přechod do bezzásahového režimu v budoucnosti. Obce tak ustoupily požadavkům ekologů. Ti ale naopak museli kývnout na stavbu lanovky Hraničník v bezzásahovém pásmu, s níž dříve nesouhlasili.
Já jsem si vědom toho, že existují odpůrci této stavby a jsou ti, kteří po ní volají. Obce ji vnímají, zejména Jihočeského kraje, jako podmínku svého dalšího rozvoje a víme, že jsou zástupci vědecké obce, pro které je to složité, velmi složité téma. Já za sebe říkám, že pro mě 26,5% první zóny je cena, která stojí za tento kompromis.
Podle ministra Chalupy půjde výhradně o dopravní stavbu, která má lidem usnadnit přístup do rakouského lyžařského centra Hochficht, kam dnes lidé jezdí po dlouhé objížďce přes Zadní Zvonkovou. Okolí Nové Lanovky bude dál v režimu první zóny. Ministr vyloučil možnost budování sjezdovky.
My jsme hledali řešení, které je v tomto ohledu, řekněme, nejbezpečnější a znamená to, my jsme připraveni udělat pás, který má 13 hektarů a je to minimální rozsah, a který by umožnil pouze a jedině vybudování té lanovky a pod sloupy té evakuační trasy, ale po obou stranách by byl normální park v přísném režimu.
Návrh zákona o Národním parku Šumava chce ministr Chalupa předložit vládě do 2 týdnů. Ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně proběhl křest knihy Nikyho rodina. Kniha zachycuje příběhy židovských dětí z Československa, které před druhou světovou válkou zachránil sir Nicholas Winton. Je ale i součástí širšího projektu na školách, kdy sami děti, inspirované Wintonovým činem, pomáhají druhým. Některé pátrají po dalších Wintonových dětech, jiné se starají o seniory nebo dokonce pořádají akce na podporu ochrnutého spolužáka. Patronkou projektu, do kterého se zapojily školy po celé České republice, je předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová. Zeptali jsme se, co ji osobně na příběhu Nikyho rodiny zaujalo.
Nejvíc mě oslovila taková zdánlivá samozřejmost toho činu, totiž, že sir Nicholas Winton v době, která bylo vidět, že je vymknuta z kloubu, se zachoval v šílené době normálním způsobem. Tedy věděl, že je tady potřeba pomoci lidem, kteří bez jeho pomoci by skončili v plynových komorách a udělal to, netušil vůbec, co rozpoutá. Ale ta samozřejmost, s jakou se ujal úkolu, který viděl před sebou, moc o něm nepřemýšlel, nediskutoval, šel a udělal. A to se mi zdá, že je na tom momentu nejsilnější.
Měla jste sama příležitost se s ním setkat?
Setkala jsem se se sirem Nicholasem Wintonem právě během premiéry v lednu roku 2011 v Kongresovém centru v Praze. Předala jsem mu zlatý pamětní peníz za Poslaneckou sněmovnu, protože si myslím, že mu máme všichni zač děkovat. Bylo to báječné setkání v tom, že on má úžasnou jiskru v očích, to je člověk, který je pořád veselý, naladěný, temperamentní, tehdy mu bylo 102 let, necelých, tak to jsem se před ním skláněla nejhlouběji, jak to šlo.
A poznala jste i některé z těch zachráněných dětí a pokud ano, co je vlastně spojuje?
Poznala jsem jich několik, paní Zuzanu Marešovou, kterou jsme mohli přivítat dnes v Poslanecké sněmovně. Dalším z nich byl Hugo Moron, který se narodil v Brně, také vystupuje ve filmu Nikyho rodina. Ten byl oceněn cenou ministra zahraničních věcí Gracias Agit v roce 2011 na podzim. Mluvila jsem tam s ním o tom, že bychom se pustili ještě do takové bočního projektu, totiž sochy připomínající na Wilsonově nádraží v Praze právě rodiče. Mluví se hodně o dětech, mluví se samozřejmě o Nicholasi Wintonovi, ale pan Hugo Moron myslí, že ten, kdo to měl úplně nejšílenější, byli rodiče a ty chce vzpomenout. Tak na tomhle teprve začínáme pracovat. Čili ty lidi, kteří teď nesou označení Wintonovi děti, tak je spojuje jednak kořeny k naší zemi, jednak je spojuje ten neobvyklý osud a vděk muži, který je zachránil. Ale myslím, že jsou to i lidé takoví, kteří chtějí tohleto poselství dávat dál, chodí do škol, baví se s dětmi a to autentické svědectví je úplně něco jiného, než třeba číst se o tom knize.
Tady na semináři vypovídali i děti ze středních škol o tom, co vlastně dělají po té, co zhlédli film Nikyho rodina. Jaké často i velmi drobné akce dělají pro to, aby pomohli svému okolí. Jak to na vás působilo?
No, bylo to místo velmi dojemné, představení těch studentů, ale já jsem to z nich cítila po každém tom filmovém představení, který jsem absolvovala v průběhu roku několik desítek. Chtěla jsem přesvědčit, že to má smysl, aby mladí lidé na tenhle film šli, a věděla jsem, že se v nich něco hýbe, že to je prostě generace, která potřebuje tenhle ten impuls a vydá ze sebe to nejlepší, tak to jsem moc spokojená.
Vy sama jste iniciovala návrh na udělení Nobelovy ceny míru séru Nicholasi Wintonovi. Bohužel zatím k tomu nedošlo. Budete v tom pokračovat?
Zvažovala jsem. Opravdu jsem zvažovala, jestli do třetice podávat tento návrh je smysluplné nebo není. Ale považuji to za tak výjimečný čin a v dnešní době, kdy on opravdu se ukazuje, jakou je výzvou pro mladou generaci vůbec celý život Nicholase Wintona, tak ta inspirace, kterou hledáme a nemáme ji nalézat u modelek a fotbalistů, ale máme ji nalézat u lidí, kteří s tou samozřejmostí vykonali mimořádné věci, tak to proto jsem se rozhodla, že do třetice to udělám a podám ten návrh.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší hlavní české deníky? Ty s datem 12. ledna pročítal Jan Charvát.
Předseda TOP 09 a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg tlačí na vládu, aby vstoupila do nové rozpočtové a hospodářské unie. Vzdala by se tak suverenity nad státním rozpočtem, uvádějí to dnešní Lidové noviny. Pokud by premiér Petr Nečas smlouvu nepodepsal, hrozí Schwarzenberg odchodem ministrů za TOP 09 z vlády. Schwarzenberg Listu doslova řekl, že nebude sedět ve vládě, která povede Českou republiku mimo hlavní proud evropské integrace. List píše, že na zásadní rozhodnutí nemá kabinet moc času. Podle francouzských politiků by smlouva o rozpočtové unii měla být podepsána do konce ledna. Šéf TOP 09 také upozornil, že Česko je na unii, kam míří 80% tuzemského vývozu, ekonomicky naprosto závislé a nemůže tak stát mimo evropskou politiku. Premiér Petr Nečas se zatím jasně nevyjádřil, jak se ke vstupu do rozpočtové unie postaví ODS, píší dále Lidové noviny. Podle něj bude záležet hlavně na tom, co ve smlouvě nakonec bude. Ve hře je podle něj i nepřipojení ke smlouvě. S ní nesouhlasí i prezident Václav Klaus, který o tom údajně Nečase už informoval. Američané koupili známky Budweiser Beer, zní titulek hospodářských novin. Americká pivovarnická skupina Anheuser-Busch koupila budějovický měšťanský pivovar, který vlastní několik ochranných známek. Měšťanský pivovar, který patří v Česku k menším producentům, Američané podle Listu koupili od společnosti Harvestor. Vzhledem k tomu, že většinu sporů firma s budějovickým Budvarem prohrála, neznamenají tyto známky mnoho ani pro Američany, píše List. Podle hospodářských novin si ale Anheuser-Busch připravuje půdu pro možnou privatizaci Budvaru. Majitel stejných známek, které používá Budvar, by pak nejspíš byl při prodeji firmy zvýhodněn. Firma Harvestor měšťanský pivovar Budvar nejprve rozdělila na samostatnou firmu pivovar Samson, na kterou přešel majetek, technologie i zaměstnanci původního pivovaru a která nadále patří Harvestoru. Ve zbytkové části společnosti, kterou následně koupili Američané, zůstaly ochranné známky a nevelké pozemky se zdrojem vody, píší hospodářské noviny. Kdo a co je Žid, ptá se na stránkách Mladé fronty dnes komentátor Listu Karel Steigerwald. Vrací se k názoru advokátů neonacistů, kteří si myslí, že by soudními znalci v těchto případech nesměli být Židé. Mají totiž podle právníků špatné zkušenosti s nacismem. Komentátor Mladé fronty konstatuje, že dobré nebo nezávislé zkušenosti s nacismem mají jen lidé, kteří o něm nikdy neslyšeli nebo jsou sami nacisté. Steigerwald ironicky navrhuje, aby byl vytvořen seznam Židů a aby by mohli rozhodovat jen ty případy, kde o neonacismus nejde. Procesy s neonacisty nesměl rozhodovat nikdo z Evropy, protože všichni Evropané mají podobnou zkušenost. Povážlivé podle komentátora je, že se k protestu proti židovským soudním znalcům připojil i poradce prezidenta Hasenkopf. Spravedlnost tak podle něj dostává na frak. Advokáti neonacistů by podle Steigerwalda měli být zbaveni advokátství pro hloupost a po prošetření i za spolčení s neonacisty. Nyní jim podobné názory přinášejí akorát odpornou sebereklamu, zakončuje komentátor Mladé fronty dnes. Policejní prezident Petr Lesy překročil výplatu bonusů pro podřízené, píší to Lidové noviny. Některé krajské policejní ředitele odměnil za loňský rok až 270 tisíci korun. Odměnu 250 000 měli podle listu získat jeho náměstci. Lesy přitom před půl rokem řekl, že vyplácení vysokých odměn považuje za neetické. Ministr vnitra Jan Kubice zvažuje, že proti Lesy mu rozjede další kárné řízení. To by v krajním případě mohlo vyústit v Lesyho odvolání, píše list. Jan Kubice nařídil, aby odměna krajského policejního šéfa nepřekročila 200 tisíc korun, což ale Lesy nedodržel. Limit porušil i u náměstků. Odůvodnil to tím, že jeho lidé zasedali v různých komisích, které připravovaly velkou reorganizaci policie. Kdo to konkrétně byl, to ale tají. S tím podle Lidových novin nesouhlasí experti na otevřenost státní správy a požadují rychlé zveřejnění těchto jmen.
A Jan Charvát ve studiu ještě zůstane. Je totiž autorem dnešní ekonomické rubriky. Věnuje se v ní dražbám. Prodej bytu, domu nebo automobilu v dražbě je častý scénář u těch, kteří už nemohou splácet své úvěry nebo hypotéky. Tuzemští dražebníci tak měli v roce 2011 znovu o práci postaráno. Ve veřejných dražbách se často objevil zajímavý a hlavně levný majetek. Takzvaných nedobrovolných dražeb loni přibývalo, ale často šlo o menší majetky nebo nemovitosti. O dražbách hovořil s Jiřím Burešem, předsedou České asociace dražebníků.
Ekonomika. Ve kterém období začaly vlastně ty dražby nedobrovolné, to znamená dražení těch zástav, například majetku, pokud byli lidé v exekuci v České republice?
Dražba je většinou lidmi chápána jako něco nedobrovolného, jako něco nuceného. Snad to máme možná ještě z Rakouska-Uherska, a to z patentu císařského, kdy samozřejmě první zmínky historicky jsou v exekučním rakouském řádu a tam pochopitelně byla dražba nedobrovolná. Co se týká dobrovolné dražby, tak dobrovolnou dražbu prakticky provádíme až podle nového zákona, respektive nového, dneska už je to 12 let, je to zákon o veřejných dražbách z roku 2000, a tam je institut dobrovolné dražby, kde každý majitel, vlastník nemovitosti nebo jiného předmětu může tento předmět zpeněžit dobrovolnou dražbou. Mimochodem možná, že je zajímavé, že dobrovolnou dražbou zpeněžují jak konkurzní správci, respektive dneska insolvenční správci.
Pokud jsem dlužník a dojde k dražbě mých věcí, tedy jak to vůbec teda prakticky probíhá?
Pokud jste dlužník, tak tam může třeba přijít exekutor a to jde mimo, aby řekl, rámec naší činnosti. Spíše pokud budete věřitel, pokud jste takzvaný dražební věřitel, to znamená, že jste někomu půjčil, máte tedy pohledávku a tato pohledávka je zajištěna zástavou, to znamená příklad, že jste zapůjčil vašemu blízkému kamarádovi nějaký obnos a on ručí třeba chatou. Samozřejmě v katastru nemovitostí je tato zástava řádně zapsána a současně máte takzvaný dražební titul, který spočívá třeba ve vykonatelném soudním rozhodnutí, anebo jste se předtím s vaším přítelem domluvil na tom, že jste udělali formu třeba notářského nebo exekutorského zápisu, že se budete moci uspokojit veřejnou dražbou, tak v tento okamžik navštívíte dražebníka, který má příslušnou koncesi na provádění nedobrovolných dražeb a tento dražebník provede nedobrovolnou dražbou s peněžením této zástavy a uspokojením vaší pohledávky.
Jaký je tady vlastně rozdíl mezi aukcí a dražbou?
Většina lidí, většina veřejnosti to považuje za synonymum, to znamená aukce a dražba nerozlišuje, ale určitě rozdíl tam bude, protože bychom jinak měli dvě slova. Aukce je způsob výběru uzavření smlouvy. To znamená, že sice aukce vypadá podobně jako dražba, že se zde licituje, to znamená činí se nabídky, velmi často u prodejní aukce čím vyšší nabídka, tím samozřejmě atraktivnější cena až k té nejvyšší, to znamená k vítězi aukce nebo v dražbě k vydražiteli. Příklepem přechází vlastnické či jiné právo na vydražitele. Není žádná smlouva. U aukce je vítěz aukce, který třeba učí nejvyšší nabídku a s tím vítězem aukce potom navrhovatel aukce uzavře smlouvu. To znamená, potom někde odejdou a uzavřou třeba kupní smlouvu. Tak to je základní rozdíl. To znamená, u dražby jde o takzvaný přechod vlastnického či jiného práva, to znamená, není smlouva, jenom je tam to klepnutí, než to u aukce, je sice to klepnutí, které může nemusí být, ale následuje ta smlouva, která je uzavřena tou nejvýhodnější nabídkou.
Trošku bych vzal ten loňský rok, to nám hezky naváže na malé dražby. Těch dražeb malých bylo hodně, ale v praxi dražební sektor prodělal. Můžete tohleto nějak, prosím, velmi stručně vlastně okomentovat?
Ta statistika dražeb, pokud bychom se pojeli na celý graf, třeba průběhu počtu dražeb nebo objem draženého majetku toho roku 2000, tak ten největší boom dražení byl zhruba roku 2002-2003. Souvisí to i s tím, že byla možnost poměrně jednoduše provádět nedobrovolné dražby a od té doby ten boom dražební nebyl. Možná v roce 2009 ještě byly zajímavé výsledky, 2010, ale obecně ten dražební trh je v recesi, objem draženého majetku klesá, například meziročně v loňském roce poklesl objem draženého majetku o 30%, přestože počet dražeb byl zhruba o nějakých 18-20% vyšší, ale podstatně byl pokles draženého majetku, těch 30%, což ukazuje to, že se sice draží, dražilo se v loňském roce více, ale bohužel toho majetku je méně.
Podle vlastně informací, které šly do médií, to byly například Lesy České republiky, které přispěly k tomu, že byl vlastně větší objem těch dražeb a jde vlastně o určitý velký majetek. Jak se dražba vlastně Lesů České republiky projevila nebo neprojevila?
Přiznám se, že Lesy České republiky to byla velice zajímavá kauza. Slibovaný objem majetku byl skutečně obrovský, v desítkách miliard. Mělo to být několik tisíc dražeb. Nakonec dražebníci, kteří to vykonávají, tyto dražby pro Lesy České republiky, tak myslím, že z průběhu nejsou příliš nadšení. Lesy České republiky zrovna příliš tomu nepomohli, asi pomohli počtu dražeb v loňském roce. Co se týká objemu, tak tam samozřejmě druhým zajímavým hráčem, navrhovatelem dražeb, byly České dráhy a tam se podařil pěkný, řekl, dražební úlovek, protože se podařilo v prosinci loňského roku před Vánocemi konečně vydražit Šporku v palác, což byla taková dražební perla nebo lahůdka, která se dražila několikrát, původně ze 300, no více než 300 milionů, to bylo před loňském Silvestru. Tak nakonec se podařilo loni v prosinci prodat v dražbě tento Šporku v palác za 190 milionů 200 tisíc. A to jedinému zájemci, jedinému účastníkovi dražby.
Očekáváte tyhle ty velké dražby v tom letošním roce? Půjde letos o ty menší dražby, anebo spíš čekáte nějaké takovéhle velké dražby?
Já si myslím, že jako principiálně dražba by spíše měla být zaměřena, respektive prodej dražbou u těch zajímavých, exkluzivnějších a velkých nemovitostí, prodávat dražbou chatový dobek v kolonii, někde na poli, si myslím, že to není to pravé ořechové. Možná, že se budou zbavovat některých nemovitostí takových hráčů, jako je Saska. Další, co možná by bylo zajímavé, aby centrální instituce, ministerstva, další státní subjekty začaly více využívat institut veřejné dražby k transparentnímu prodeji svého majetku. Tam si myslím, že je velká výhoda, kromě transparentnosti je to i bezpečný způsob, protože navrhovatele dražby, vydražitel, ten kupující už prakticky nemůže žalovat na nepadnost tohoto úkonu, tedy nemůže mu tu nemovitost vrátit. To je obrovská výhoda dražby a přiznám se, že i když i já jsem prodával ze svého dědictví majetek, rodinný dům, tak se ho prodával dražbou, protože je to bezpečný způsob. Mohu to všem doporučit.
Náš dnešní pořad Rádia Praha v češtině končí. Na stránce www.radio.cz nás ale najdete i zítra. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.